på farbenavlerne og noget af deres vrøvl. Fordi nogen skal debunke deres venstreorienterede propaganda, som om, at som giver sig ud fra at være noget andet, eller for at være noget andet end
det. Det synes jeg fandme også. Velkommen til Ytringspligt podcast. Vi er netop gået live til...
Hvor lang tid var vi live, mens jeg sad og sådan noget småskud og tænkte samtidig?
4 sekunder. skud til Tango og Cash står der allerede fra first last. Og ho, duo, you do, skriver The Most K. I dag der bliver et lidt anderledes afsnit, fordi vi har nemlig undervisningsmaterialet fra vores gode venner.
Vores modsatte nummer, opposite number, Cybernauterne, det som er, jo er et... det er ikke et research-kollektiv, det er det, Redox kalder sig, men det er samme...
De kalder sig for et feministisk kollektiv.
Kalder... ja, det er sådan nogle med...
Jo. Vi kan jo næsten læse op inden for
deres. Ja, det synes jeg, vi skal gøre, fordi de udgiver sig jo lidt for at være sådan nogen, der laver undervisnings... At de er nogen, der laver undervisningsmateriale.
Det er jo det, de
laver. Men de prøver lige at snige noget politisk propaganda med. Og vi prøver også at snige en masse politisk propaganda med her.
Der er i højere grad end mig, vil jeg sige.
Ja, og det er, og det er åben, fuldstændig åben om, men det er cybernauterne typisk ikke. De prøver at være og fremstå som objektive, hvilket de ikke er.
Nogen kan måske huske, hvor rapporten blev revet over med onde fællesskaber på nettet, internet, trolde.
Jeg tror, det er vores længste. Udover valgkamp.
Som var 7 timer, så er det vores længste.
Den er 2,5 timer eller sådan noget, hvor vi gennemgik den her rapport, der handlede om skadelige, ekstreme, maskuline fællesskaber på nettet. Altså alt lige fra Jordan Peterson til Ben Shapiro også. Altså en rapport, hvor de basalt set får skattepenge finansieret igennem PET's sekretariat, mistænkeliggør deres politiske modstandere. Også deres ret moderate politiske modstandere.
Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan finde den gamle rapport. Det kan jeg godt her. Under indflydelse, en ny rapport om ekstreme digitale fællesskaber. Og man kan måske huske den her, hvor vi har de her billeder blandt andet her. Så har vi stærk mand og grim mand og Jordan B. Peterson.
Jeg tror, det er Ben Shapiro ham her, og det er Jordan B. Peterson. Og det her, det er en eller anden fitness-blogger-ish svensk, tror jeg. Jeg aner ikke, hvem han er. Jeg følger ikke med. Men de er i hvert fald onde, skal man forstå.
Men det var i hvert fald her, hvor de havde sammenlignet Jordan B. Peterson med Richard Spencer. Var ikke sådan, det var?
Jo, altså de nævner alle de her navne med ret lille afstand til nynazister, altså som om, at Jordan B. Peterson og Ben Shapiro og den slags...
Og her har vi alle vores lytter, der sidder med og ser lige nu. Det er alle de onde
med gokkesokker nede på gulvet og pizzabakker i sengen og sådan noget. Så man skal forstå, at mænd...
Skaldet afbleje midt om natten, man kan se, at månen er derude.
Ja. Så man kan godt forstå på dem i den her rapport, den sidste rapport altså, at de... De ser mænd, der søger maskuline fællesskaber og maskuline input, som sådan nogle farlige mennesker, eller også stakler, et eller andet sted midt imellem, eller farlige stakler. Så det er sådan en stærkt feminiseret rapport, de har fået lavet, og de er et stærkt feminiseret fællesskab, altså virkelig venstreorienteret. Jeg har lige hørt blandt andet, at Maja Kalke-Lorentzen, som er en af de her cybernauter, hun har været med i Redox's podcast, så kan man finde på Spotify. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad den hedder. Men altså, der sidder hun jo 100% og siger, at hun er ultra venstreorienteret. Og hvis man ikke var det, så var man nok ikke en del af Redox's podcast, vil jeg tro. Så de har en politisk agenda, og de er ikke altid særlig åbne om den. Specielt ikke, når de laver undervisningsmateriale eller materiale, der skal gives til lærere og sådan for at uddanne lærere i nettets mørke sider, fordi cybernauterne er jo faktisk ret dygtige til det, de gør, og det skal man jo ikke være fuldstændig blind for de er jo netop dygtige, ikke til det, som vi er dygtige til. Vi er dygtige til at få masser af almindelige mennesker til at høre på, hvad vi siger, men de er pisse dygtige til at få magthæverne og undervisningssystemet, altså institutionerne, til at høre på, hvad de siger.
Og penge fra fondene.
Og penge fra fondene og penge fra skatteyderne, så de er ligesom altså, de er mainstreams propagandaarm på en måde, og de bliver også inviteret ind i Danmarks Radio, for eksempel, og optræder som uvildige eksperter. Mm. Både Kevin Shakir, min gode ven, han har jo optrådt som uvildige ekspert på DR2 i, Deadline. Hvor han har siddet og sagt, at den store udskiftning er en højere ekstrem konspirationsteori, og de kvalificerer ikke, hvem Kevin Sakir er, hvor han kommer fra, hvilken politiske holdninger han selv har. Så de er super dygtige til at komme ind i mainstreamen og komme ud med deres holdninger, uden at man nødvendigvis får at vide, at de kommer et sted fra den yderste venstrefløj.
Ja, jeg kan se, at de har opdateret deres hjemmeside. Cybernavnen, jeg er overbevist om, og det kan vi jo gå ind på Wayback Archive.
Det er ikke noget, de har, har de opdateret det inden for de sidste 5 minutter?
Nej, de har opdateret det, siden vi rev et nyt røvhul i dem sidst. Men nu står der ikke længere, det er et feministisk kollektiv, men det er jeg 100% sikker. Ikke til kun i tvivl om, at det stod der, altså sidst vi gennemgik deres rapporter. Så det kan være, at de har lyttet til det, og de har taget imod vores feedback i så fald. Tak.
Ja, det ved jeg nu ikke. Altså, jeg vil da hellere næsten have, at de spiller med åbne kort og siger, at vi er rev-røde, og vi prøver at påvirke verden til at blive et rev-rødt sted.
Men det kan vi jo se i den nye undervisningsmateriale i dag, om de måske har ændret sig. For det kan jo være, fordi... Og jeg vil lige så godt sige det fra start af. Jeg har gennemgået noget af deres gamle sidste gang, vi gennemgik tingene. Der kiggede jeg på deres ting i forhold til... De har lavet en masse med, at børn skal passe på med at sende nøgenbilleder af sig selv afsted. Drenge skal være med at sende billeder af deres stiler, og piger skal være med at vise deres babslutter. Og det synes jeg er skønt, og at alt hvad jeg har læst på det, det er faktisk ret kompetent. Så der de, synes jeg virkelig, de har grebet bolden og fået leveret den godt igennem til unge mennesker. Så med den anden rapport, som vi så snakkede om sidste gang, den var ret dårlig. Og den her rapport, jeg vil næsten sige, er hyldende morsom.
Ja, og den
det er jo en rapport. Undervisningsmateriale.
Det er jo ikke noget, de sådan, altså de siger ikke, det er videnskab, eller hvad de prøvede at bilde folk ind med den her med under indflydelse. Der sagde de jo noget om, at vi har gennemgået 12 millioner YouTube-kommentarer, sådan noget. Og når man så læste det der rapport, så de der 12 millioner YouTube-kommentarer. Hvor kom de fra? Hvad havde I brugt til det? Hvordan analyserede I det? Og de nævnte ikke et ord om det. De prøvede bare ligesom at kvalificere, at de mente nogle ting, som om, at de sådan... minutiøst havde gået nogle ting igennem, og måske lagt et eller andet filter på, der kunne tage ord ud og analysere alt muligt. Det havde de overhovedet ikke. Altså, det var ren og skær, sådan nogle anekdotiske ting. De har sådan givet en kommentar ud.
Meningsbaseret prosa hele vejen igennem.
Ja, det er som om den er skrevet af en middelmådeligt begavet gymnasieelev. Ja.
Ja. Men det er, altså jeg har faktisk glemt mig til det afsnit ret meget. Jeg synes, det var, sidste gang vi lavede podcast, der var sådan lidt, jeg vil meget hellere snakke om cybernavnerne, og så snakkede vi en lille smule om det, bare fordi jeg ikke kunne lade være. Men nu kommer vi altså ind på det, og jeg lover for, at det her det bliver et crazy afsnit. Så det her, nu hopper vi ind i forsiden her, og det synes jeg egentlig er meget sigende for den her rapport, fordi vi kan allerede se her, på det her, der har man sådan en stor mismatch af alle mulige forskellige ting, som i deres verden, altså i cybernauternes verden, hører sammen på det samme clipboard. Altså der har du blandt andet Lizard People, du har noget 5G, du har QAnon, så har du Donald J. Trump, der står dernede. Jeg formoder, det er ham. Altså, der er få andre mennesker, der ligner ham.
Der er ikke andre, der har den der skihops-frisyr sådan på den der ikoniske måde.
Vi har det der, hvad det hedder, Illuminati i bunden, og Anti-Wax, og Earth is Flat. Og det er sådan som om, at alt hører sammen. Og der vil jeg jo så sige, at jeg er jo ikke særlig stor fan af Donald Trump, men jeg vil alligevel sige, at han har altså ikke rigtig noget med anti-5G at gøre, for eksempel.
Eller jorden er flad.
Nej, ikke rigtigt overhovedet, faktisk.
Men de bruger jo, altså man kan jo allerede se på første side af deres undervisningsmateriale her, at de bruger jo samme kunstgreb, som de brugte i rapporten under indflydelse.
Ja.
De tager nemlig nogle fuldstændig sindssyge ting, altså de finder i under indflydelse, der fandt de nogle nynazister og den slags ting, og så blandede de dem sammen med folk, de gerne ville diskreditere. Jordan Peterson og Ben Shapiro og Sarkanoff og Kat og Stefan Molyneux og sådan nogle ting, mig.
Og ytringspligt.
Og ytringspligt. Og det er jo egentlig meget smart gjort på en måde, altså sådan på den der propagandistiske måde, hvor man prøver at lave det, der hedder guilt by association. Altså nævne noget helt sindssygt i samme sætning som noget, der ikke er helt sindssygt. Som noget, der faktisk har en pointe og har noget validitet og den slags ting. Så man kan godt se, at det er de samme mennesker, basalt set, der har lavet det.
Og igen, det er sådan bare for hvor fucking whack det er, at sammensætning af folk, du ved, de har sådan noget som, altså på deres liste over det, der er indgået i deres YouTube-dataset, der har de alt fra Jack Style og Johnny Gade og Marcus HD, så de til Spørg Kasper, Og ned i sådan noget Anders Bak, Asafali, Lars Andersen, de har Rasmus Paludan, så har de Ytringspligt Podcast, de har John B. Petersen, de har, og det er bare sådan, det æder med mig, altså du ved, spørg Kasper, der laver pølser ved Nutella og laver underholdning til små børn, du har Markus H.D., som laver noget helt andet reaktion, og så ned i sådan noget, du ved, Altså, come on. Kom ind i kampen, venner.
De skyder virkelig med spredehavler. Hvis du hopper tilbage til den her liste, så jeg tror, der var en, der skrev i noget kommentarfelt til den video, jeg lavede om det interview, som Politikken lavede med mig. Så det, man kan bruge det her til, er tit at finde spændende mennesker, som man kan følge. Altså dem, som de lister som, det er de onde. De har, efter min mening, tit noget fornuftigt at sige, altså med undtagelser. Men når man ser ned i deres kilde her med Mike Cernovich og Sarkanov og Kat og Steven Crowder, som har vel det største politiske show på YouTube nærmest. Det er sådan op i Joe Rogan-agtige størrelser.
Det er meget stort.
Og The Golden One, jeg tror, det har den muskuløse, vi så på forsiden før.
Okay.
Altså, så det, de synes er helt sindssygt, det er typisk mennesker, der har en sådan lidt mere konservativ, ikke venstreorienteret opfattelse af, hvordan verden bør hænge sammen. Så dem kan man godt følge.
Ja, skal vi hoppe lidt ind i det med vores undervisningsmateriale her? Simpelthen bare tage den fra starten af.
Det synes jeg.
Så vi har, som vi kan se lige her.
Nu vil vi holde en time.
Undervisning.
Undervisning, hvor vi går ud fra cybernauternes materiale. Så når den her time er gået, så ved I, hvorfor I skal passe på særligt højreorienterede. Ja, det er faktisk det, de nævner.
Pas på jeres børn.
Ja, pas på jeres børn, fordi at nu kommer der nogle onde ting.
Godt, men vi kan se her forsiden, som sagt, det er et mismatch af
Pizzagate,
9/11, Donald Trump, jorden er flad. Og ja, der er det er repræsentativt for artiklen. Mange ting, der bliver blandet sammen, og den hedder Konspirationsteorier i den digitale tidsalder. Det er et inspirationshæfte til undervisningsbrug af cybernavnerne. Står der her, konspirationsteorier og misinformation trives i den digitale tidsalder. Gennem samtaler med lærere, pædagogisk personale, ved vi, at mange bakser med at adressere dette emne med deres elever. Dette hæfte er tiltænkt lærere og folk, der arbejder med børn og unge i udskoling og ungdomsuddannelser. Det er en kort introduktion til emnet konspirationsteorier og til den internetbaserede konspirationsteori QAnon, der har været eksplosiv vækst under coronakrisen. Vi giver desuden konkrete forslag til at adressere emnet med dine elever. Vi håber, det vil klæde dig på med ny viden og brugbare perspektiver, eller faktisk bare et perspektiv i ental, fordi det er jo i virkeligheden bare deres perspektiv, man tager udgangspunkt i. Det, og kan hjælpe din undervisning. Vi linker til kilder, som typisk er, igen, fra det samme perspektiv. Vi linker til kilder, undersøgelser, artikler, der underbygger, hvad vi skriver, så du selv kan læse nærmere på sådan og sådan.
Og det er de heller ikke særlig gode til, faktisk. Der er nogen blandt andet med teorien om, hvor corona kommer fra, der linker de bare til sådan en Berlingske artikel.
Yeah.
Og det er nok en af de ting, der har ældes dårligst i deres rapport, men det kommer vi til, når vi kommer ned.
De har jo ikke fået 500.000 kroner PT den her.
Nej, så kan man jo ikke forvente, at man laver noget. Og der sidder folk i chatten her og ævler op om mit øje. Det er fordi, Alexander, han har slået mig. Jeg gjorde det ikke godt nok i nogle tidligere podcasts, så han afstraffede mig fysisk.
Højre, venstre, thunder and lightning, bang, 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 bang.
Nej, men det er bare fra kampsportstræning, så der er ikke noget spændende eller sjovt i det.
Og til dem, der lytter med podcast, der snakkes lige nu om Larses relativt blå øje.
Ja, det er ikke sådan meget blåt, det er bare sådan, jeg har et 15% blåt øje.
Jeg troede, det var en skygge fra mikrofonstativet før, ja. Men... Og så står der her, det er jo meget sjovt. Vi vil gerne høre feedback fra dig. Især om, hvad du tænker, især om, hvad du ellers kunne have brug for at vide, da vi samler materiale til en større udgivelse. Og vi glæder os, Cybernauterne, til jeres større udgivelse.
Kan vi vide, hvem der finansierer det?
Og der kan man skrive til kontakt@cybernauterne.dk. Så der kan I jo skrive, hvis I har noget at berette om. Og ellers så giver vi jo noget feedback nu, Maja. Hey, gør Kevin. Altså,
og alle andre.
Alle andre banditter. Hæftet udviklet af Cybernauterne, et kooperativ med speciale internetkultur og digital sikkerhed. Det er illustreret af Lars sådan og sådan, og layoutet af sådan og sådan. Teksterne er sat med sådan og sådan, og sådan og sådan. Godt. Nå,
folk. Nu skal vi være kloge.
Folkens, nu starter undervisningen. Velkommen til undervisningen. Vi klapper den lige ind. Kan mærke, at vi alle sammen sidder derude. Der sidder hundredvis af mennesker og klapper.
Klokken har ringet.
Kaffen er klar. Hvad er en konspirationsteori? Jeg skal være sikker på, at jeg faktisk viser den. Ja. Hvad er en konspirationsteori? Det er spørgsmålet nu. Hvem tror på konspirationsteorier? Vi kan lige starte. Skal vi ikke bare starte med spørgsmålet? Chat. Hvad er en konspirationsteori?
Hvem er chat?
Chat? Jamen, det er sgu da dig. Men nu spørger vi også vores chat ude i chatten her. Hvad er en konspirationsteori? Lad os få et bud på banen til at starte med. Nu kører vi en lidt undervisningsagtigt, ikke også?
Det er dig, der har erfaring med det. Det er langt siden, jeg underviste noget som helst.
Og skal vi se her, der står hustruvold til Lars.
Jeg er jo ikke Lars' hustru. Nej, nej, nej.
Men du er voldelig.
Jeg er bindegal, altså. Alright. It's true, mammo, men han skriver en sandhed. Altså, det, ja. det kan jo være hans.
For nogen er det desværre nok. Altså, når man først... der er nogen, der køber det hele. De spiser alle de røde piller i glasset, og så når de har spist alle dem, så bestiller de en palle mere, og så spiser alle dem også. Så der er jo nogle mennesker, der både tror på, at jorden er flad, vi bliver styret af 5G, at Bill Gates giver os mikrochips i kroppen. Altså, den slags findes jo, desværre. Så,
vi skriver her, Harmon, han skriver en teori om, at to parter har lavet en sammensvævelse.
Ja, det er nok den mest, eller mindst to parter, det er nok den mest basale logiske eller definition af en konspirationsteori, det er, at der er nogen, der laver en sammensværgelse, altså en konspiration, om at gøre det ene eller det andet. Så det har jo fået sådan nogle lidt underlige betydninger i mainstreamen. Altså konspirationsteorier har jo fået nærmest betydning om, at det er skørt og forkert. Mm. Altså at det ikke kan være sandt. Men der er jo mange konspirationer, der har vist sig at være fuldstændig sande og eksistere. Blandt andet, da verden skulle, eller den vestlige verden skulle i krig, i Golfkrigen part 2, der eksisterede der jo en konspiration, der død og pine ville have, at der skulle findes masseudlæggelsesvåben i Irak, så vi kunne komme i krig og gøre våbenproducenterne meget rige. Og det var jo sådan set en konspiration imellem nogle parter, der vidnede falsk, der så ting, der egentlig ikke var der, og alle den slags ting. Da USA gik i krig i Vietnam, der var der jo den her episode med et amerikansk skib i Tonkinbugten, der nok ikke helt oplevede de ting, som de sagde. Altså, der var et angreb på det skib der, og det var ligesom om, at amerikanerne, de ville sgu rigtig gerne have en undskyldning for at gå i krig i Vietnam. Så der findes masser af konspirationer, der har vist sig at være rigtige, men i mainstreamen er det bare blevet til, sikkert med, og der er sikkert nogen, der synes, det er rigtig godt, at det er blevet sådan, nemlig at konspirationer per definition er usande og ikke kan have noget på sig. Altså, jeg tror da, at forskellige landes efterretningstjenester synes, at det er meget godt, at det er den konspiration, eller at det er den definition, der har vundet frem. Fordi så kan man sådan bare afskrive alt, som folk siger som skøre mennesker.
Men hvem tror på, og det kan vi så også spørge chatten om nu, hvem tror på, at nu tager vi bare udgangspunkt i spørgsmålet fra Sabernavn, hvem tror på konspirationsteorier?
Skal jeg svare?
Vi tager dialogen imens, at den kommer frem om 30 sekunder, når det lægen den er igennem.
Ja, præcis.
Hvem tror på konspirationsteorier?
Jeg tror primært, at det er relativt unge mænd, fordi unge mænd i større grad end så mange andre er mere anti-autoritære og mere sådan. Altså, det er også unge mænd, der laver revolutioner og vil have et andet samfund og vil gøre noget for at få det og sådan noget. Så jeg er helt overbevist om, at det er... ligesom den sidste rapport egentlig rettede sig mod, at unge mænd gjorde ting, Cybernauten ikke brød sig om, så gør den her det basalt set også, fordi altså, unge kvinder er ikke i lige så høj grad konspirationsteoretisk, eller går sådan og tænker, hvad må regeringen har gjort ved os, om de putter fluer i vandet og sådan noget. Altså, det er lidt en sport, som mænd gør mest af.
Der er jeg uenig. Jeg tror simpelthen ikke, at man kan... defineret ud fra køn. Fordi jeg tror, særligt efter corona i forhold til vacciner, eller lad os sige flor i vandet, der tror jeg, der er rigtig mange kvinder, der er hoppet med på den. Jeg tror, det er primært, hvis vi tager udgangspunkt i 5G for eksempel, eller Twin Towers, eller den slags du ved, temaer, der tror jeg, du er helt ret. Men jeg tror faktisk, i forhold til corona, der tror jeg, at det er... Igen, jeg ved det jo ikke. Jeg ved faktisk ikke noget som helst. Jeg er ikke forberedt, du ved, det data på det. Men min tanke er, at jeg vil tro, det er...
Tror du, det er 50-50?
Jeg tror, det er overvejende, men jeg tror, der er mange kvinder.
Ja, det tror jeg også. Men jeg
tror, der er rigtig mange kvinder, særligt ligesom, med corona.
Ligesom at altså, motorcyklister er også overvejende mænd, men der er også kvinder, der kører motorcykel. Det kunne være sjovt at finde noget data på det, og det har ingen af os lige fundet frem.
Nej, det har vi ikke, men vi kan prøve at høre folk her skrive, at tror, der findes forskellige konspirationsteorier til forskellige befolkningsgrupper, skriver en her. Så jeg tror på disse teorier, der lever efter devisen, jeg ved intet, jeg ved kun, det medierne vælger, hvad jeg skal vide, skriver Anita. Og der kommer også ind på, hvilken konspirationsteori det er, skriver Christian. Det er det. Nå, vi kører lidt videre, fordi ellers så kan vi sidde på de her spørgsmål hele dagen. Men hvad er en konspirationsteori, spørger de? Hvem tror på konspirationsteorier? Konspirationsteorier er den digitale tidsalder. Det er meget cybernauternagtigt, den digitale tidsalder. Hvornår bliver det et problem? Skepsis.
er ikke lige med konspirationsteori. Og det er jo, det er jo rigtigt nok.
Ja, ja, og det er jo så de her spørgsmål, som de begynder at stille ind til eleverne. QAnon, en konspirationsteori i vækst. Hvad er QAnon? Hvad tror de på? De hopper direkte til inderkødet, ikke? Altså, de hopper udenom alt det der med Trump ikke valgt, det er sådan, de direkte til insidersprog. Corona har radikaliseret flere. Og der vil jeg sige, i forhold til, at corona radikaliserede flere, der tror jeg også, at det er meget igen med kvinder. Jeg tror, at der er så mange flere kvinder, der har hoppet med ombord på den efter corona, fordi at kvinder, mænd løser problemer, og kvinder forebygger dem. Og det med, at man får en coronavaccine, for eksempel, uden at være... For vi ved jo ikke, hvor langtidsproblemerne er. Altså, det ved vi jo ikke. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder og er kæmpe konspirationsteoretiker lige nu.
Nej, men det er jo en vaccine, der... Altså, den er blevet hastegodkendt. Hvis det havde været under alle mulige andre omstændigheder, så var den vaccine jo ikke blevet sluppet fri nu.
Lige præcis. Så og der tror jeg, at flere, hvor mænd så vil sige, okay, når det viser sig, at man kan ikke få børn, og nu lever vi Children of Men-filmen eller sådan noget andet, så løser mændene problemerne. Eller mændene løser problemer med, at når vi har en coronavaccine, hvordan skal vi så få det? Men jeg tror, at kvinder er rigtig gode til at forebygge problemer, forstået på den måde, at man så siger, jamen altså, der er en reel risiko. Fordi der er en risiko, altså for at der er et eller andet, der kunne gå galt. Og der tror jeg, der er flere kvinder. Igen, apropos, som de jo altid snakker om, Cybernauterne med digitale, farlige digitale fællesskaber, kaninhuller og sådan noget. Hvis du skal føde, så melder du dig måske til en Facebook-gruppe om, at ny baby den her måned, og så kan det være, at Facebook anbefaler den næste side, som så hedder babytøj, og så anbefaler den næste side, der så hedder økologisk babytøj, og så anbefaler den næste gruppe, som så hedder pas på de her sprøjtemidler, og så den næste gruppe, der så hedder vacciner, og så antivacciner. Du ved, så der findes jo de her, du ved, i går sådan kaninhuller til alle folk.
Ja, ja.
Men særligt også kvinder. Jeg tror særligt også kvinder under corona.
Men jeg tror også, en af grundene til, at jeg påstår, at mænd er mere modtagelige over for konspirationsteorier, er fordi kvinder i gennemsnit er mere sådan agreeable, altså kvinder er mere konforme og tænker på sociale relationer frem for sådan kamp, og det gør mænd ikke helt i samme omfang. Altså i gennemsnit, der er selvfølgelig mænd, der er mere konforme end kvinder er, bevares, men i gennemsnit. Og hvis man hele tiden tænker på, at man skal være en del af det gode selskab, og man skal være venner med de fleste, så stikker man ikke sådan ud i forhold til at tro på noget, som mainstreamen ikke tænker på. Det tror jeg også er en gigantisk stor komponent i, at mænd har tendens til at tage nogle større risici, også på den der sociale arena, hvor de er mere ligeglade med at blive anset som tosserne. Selvom de måske er ret.
Men det er så også måske et tegn på, at der er flere mænd, der tror på mere tossede ting.
Ja, det er der også. Altså, det følger næsten deraf.
Fordi at jeg vil jo, i min verden, der synes jeg jo ikke, at du ved, og det kommer vi også ind på løbet af rapporten, der synes jeg jo ikke, at det er fuldstændig gakket, at corona måske har haft noget at gøre med et laboratorium på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg, at er fuldstændig crazy. Det er jo faktisk det far for både dig og folk omkring dig.
Ja.
Det kommer vi ind på. Nå, lidt ved du, vi kører videre i den. Skal vi gøre det? Desktop. Tal med dine elever om konspirationsteorier. Samtale starter. Workshop idé. Abby Richard, konspirationspyramide. Den kommer vi ind på lige om lidt. Den er ret morsom. De skriver, hvad er en konspirationsteori? Og hopper vi ind her. Der findes historisk dokumenterede sammensværgelser. For eksempel, da olieselskabet Exxon i 1970'erne fandt ud af klimaeffekterne af fossile brændstoffer, men aktivt tilbageholdt deres viden fra offentligheden. Konspirationsteori er derimod defineret ved ikke at have dokumentation, for eksempel i form af historiske kilder, men er blot påstanden, som folk kan tro på, fordi det føles rigtigt. Det giver følelsen af at tænke kritisk, men uden egentligt kildekritik. Lidt ligesom Cybernavnets reporter, uden egentlig kildekritik.
Og det er jo ikke helt forkert det her, men de eksempler, de viser også hernede af sådan noget med anti-vaxxer og alle mulige konspirationsteorier, der viser sig at være sande, det er jo alt sammen sådan noget, der underbygger det venstreorienterede narrativ. Altså, de har jo ikke konspirationen med, at man løj verden i krig i Irak for eksempel, fordi det hører til det, som mainstreamen tror på. Mainstream-Amerika og Joe Biden og alle de der, som de egentlig godt kan lide, de var jo helt ombord på krigen i Irak for eksempel, eller krigen i Vietnam. De kunne have taget alle mulige andre konspirationer, der faktisk var sande, men de tager så dem, der lidt underbygger deres egen venstreorienterede narrativ, sådan noget med klima og hvor andre ting, som er sådan helt straight up venstreorienteret pet peeves, altså sådan nogle yndlingsemner, som de har, så de har også. De tager ikke fejl. I nogle af de ting her tager de ikke fejl. De vælger bare ting, der rigtig meget passer i deres egen dagsorden.
Det, jamen, det er fair at sige. Vi kører videre her. Konspirationsteorier indeholder ofte en form for hemmeligt plot om styr af verden, eller vælte legitime regeringer. Det gælder for eksempel forestillingen om...
Og så siger anarkisten, der er ingen legitime regeringer. Nå.
Det gælder for eksempel forestillingen om Illuminati, New World Order, eller den nazistiske forestilling om kulturmarxisme, som alle forestiller sig en hemmelig loge af magtfulde mennesker, der trækker i trådene skjult i den hemmelige befolkning.
Igen, det kommer vi også ind på mere med det her kulturmarxisme, men de får det jo til at lyde som om senere i rapporten også, at det er en slags løgn, at universiteterne, altså verdens universitetsverden, i hvert fald i den vestlige verden, er stærkt venstreorienteret, og nu blander man så noget nazistisk ind i det. Og hvis der er noget, vi har lært igennem de sidste 10 år, så er det da, at eller på, siden 1968, altså siden ungdomsoprøret, så er det da, at vestens universiteter er udklædningsanstalt for stærkt venstreorienterede idéer. Og det kan man jo se med kønsforskning, det kan man se med sådan noget intersektionalisme, hvor man er større og større offer, jo mere handicappet og bøsset og etbenet sort.
Man rammer plet på.
De ting kommer jo ud af universiteterne, og nu blander man sådan lidt, man er nok bare nazist, hvis man påpeger de her ting. Så det er sådan meget smart propaganda.
Det var også deres go-to i den sidste rapport. Det var så var man nynazist, så var man, lyttede til eller sådan. Teorierne. Det kan også omhandle sundhedspolitik. Anti-vaxxere mener, at vacciner er designet til at kontrollere de mennesker, der modtager dem. Eller coronaskeptikere mener, at der enten ikke eksisterer en coronaepidemi, eller at den er menneskeskabt, igen med et skjult formål om at kontrollere befolkningen. Og det er da bare noget fucking fis.
Altså. Ja, fordi her tager de jo noget, som egentlig godt kunne være det der med, at coronaepidemien er menneskeskabt. Det behøver ikke at være sådan, at de har sluppet ud med vilje. Det kan jo godt være, at der er sket en fejl over på det der corona-Wuhan-lab, hvor de sjovt nok forarbejder virus fra dyr til at kunne smitte mennesker, så de kan forske i det og måske forhindre et eller andet. Altså, men de tager det bare lige, de skruer det helt op på 11, sådan at det hele lyder fuldstændig
Man ligesom blander igen, du ved, Illuminati og anti-vaxxers, coronaskeptikere og Illuminati sammen i den samme.
Og igen det der med et skjult formål om at kontrollere befolkningen. Jamen, hvis der er noget, man har gjort i de sidste 2 år, så er det der at kontrollere befolkningen. Man har nogle steder givet dem udgangsforbud, men man skal spørge Mette F. om lov for at gå på café, så skal man vise coronapas, eller til massage, eller i svømmehallen, eller den slags ting. Så om det så har været et skjult formål, det ved man ikke rigtigt. Men det har da helt sikkert haft den konsekvens, at befolkningen er blevet maksimalt kontrolleret i forhold til, hvad der ellers er sket. Forsamlingsforbud. Du kunne blive anholdt, hvis du gik en tur med dine 6 venner ude i en skov, for eksempel. Altså, men det smider de helt under bussen, og så siger de bare, at jamen, det er sgu nok, du er sindssyg, hvis du tror på det her.
Men jeg synes jo, at det er det vi kommer mest ned i den her rapport. Det er også meget det her med corona. Igen, jeg kan lige læse op. Jeg kan også lige skifte billedet over her. Bum, bum, hov. Jeg skal lige fjerne den anden.
Skal have noget Pokémon med?
Jeg skal fjerne den der Pokémon-slide. Teorien kan også omhandle sundhedspolitik. Anti-vaxxere mener, at vacciner er designet til at kontrollere de mennesker, der modtager dem. Det er jo ikke alle anti-vaxxere, der mener det. Men det definerer de. Så det her det er læringsmateriale, der kommer ud til unge mennesker, som lærerne skal videreformidle. Så det er nu det der fakta. Nu har vi besluttet, at det er... Men anti-vaxxere kan altså også være et bredere spektrum. Og coronaskeptikere mener enten... Så det er kun en ud af 2 ting her. Enten at det ikke eksisterer en coronaepidemi, eller at det er eller at den er menneskeskabt, og begge ting i forhold til at kontrollere befolkningen, som om at det er fakta.
Ja, præcis. Og de tager, altså lad os sige, coronaskeptikere er sådan en bred masse her. Nu holder jeg hænderne op til dem, der kun lytter med. Men altså lad os sige, at coronaskepsis er en meter bred, og indeholder alle mulige mennesker. Så ser de kun på den yderste millimeter af det her segment, det allermest tossede segment, og så tager de det som eksponent for hele segmentet, altså... Man er jo også corona-skeptiker, hvis man synes, at det har været grundlovsstridigt at forhindre folk i at holde fest i deres egen garage, eller at der er mange nu, også i sådan den relative mainstream, der siger, der er under 40 indlagt i hele landet på grund af corona. Hvorfor har vi nogle restriktioner nu? Så er man også corona-skeptisk. Det er en ret bred anti-autoritær, sådan i den allerbredeste forstand, masse, men de ser kun på den allermest sindssyge del af det, altså sådan nogle med, der spiser børn, der bortføres af rumvæsener og indsprøjter mikrochips fra Bill Gates og Melinda Gates' fond og sådan noget. Og så lader de det repræsentere hele, hele segmentet. Det ville være ligesom om, at hvis vi sad og kritiserede venstrefløjen, og så sagde, at de der socialdemokrater, de er da også bare nogle kommunister. Mm. Det siger vi nogle gange, men det er sådan mere polemisk, jeg siger i hvert fald nogle gange. Fordi man kan jo ikke sige, at den aller yderste fløj er repræsentativ for hele gruppen.
Og det synes jeg faktisk ikke engang. Jeg synes nogle gange, vi sammenligner Enhedslisten, og så siger, det de har gang i nu, har tendenserende
tendenserende til kommunisme.
Men her der er det meget
Det er meget unuanceret.
Og det er jo, altså man kan sige, så jeg har nogle venner, som har sagt, vi venter lige 2 år til vaccinen har været der, 2 år, før vi synes, at det giver mening for vores døtre at få vacciner. Eller som synes, at det er tåbeligt, at børn skal have vacciner. Og det er sådan, det er jo ikke, så er man jo ikke, så er man jo ikke bad shit crazy,
så, nej,
så
man
jo siger fornuftig, ja, forsigtig og fornuftig, men det er jo så det, som ligesom ligger ind under den samme kam her med, at så er man igen med skjult formål om at kontrollere befolkningen, men det er bare sådan, det er ingen skid med det at gøre, det handler om at passe på og forebygge problemer. Nogle konspirationsteorier handler også om at nægte at anerkende alment udbredte kendsgerninger som flat earthers, der mener, at jorden er flad. Igen så sætter man folk, der er skeptiske over for coronavaccinen for eksempel, i samme bog som Illuminati og folk, der tror på, at jorden er flad. Der mener, at jorden er flad, klimabenægter, der mener, at global opvarmning er et påfund, eller folk, der mener, at specifikke historiske begivenheder som månelandingen var iscenesat. Hvem tror på konspirationsteorier? Konspirationsteoretikere har en tendens til at være mere mistroiske, ekscentriske og har et behov for at føle sig specielle. Samtidig med, at de generelt betragter verden som et farligt og urovækkende sted. De har også en større tendens til et såkaldt apopeni, det vil sige en tendens til at finde mønstre og sammenhænge steder, hvor de ikke nødvendigvis er der. Det konkluderer psykologiprofessor Thomas Hart i et studie fra USA. Han siger selv om studiet, hvis du er den type menneske, som ser ud på verden og opfatter den som et kaotisk, ondsindet landskab fyldt af meningsløs uretfærdighed og lidelse, så er der måske en smule trøst at finde ideen om, at der er nogen, måske en lille gruppe mennesker, der er ansvarlige for det hele. Hvis der foregår noget i kulissen, så er der i det mindste noget, man kan gøre ved det.
Og det er jo ikke
noget fis.
Jeg er sådan set ikke uenig i udsagnet her med Lilla, at altså, mennesker har en tendens til at ville finde orden i verden, og vi har en, altså som art, en meget, meget stor tendens til at synes, det er meget, meget utilfredsstillende at forklare noget med, at det bare er stort og kompliceret, og der ikke sidder nogen og trækker i trådene. Det vil man nogle gange godt have, også fornemmer jeg ved sådan nogle konspirationsteoretiske anlagte mennesker. Så jeg synes ikke, der er noget af det her, der er forkert, det vi lige har læst, men der er også rigtige ting i det. Altså det med, at mennesker også gerne vil finde sammenhæng med det hele, det er jo sådan, altså, det er jo også det, der gør folk religiøse nogle gange, sådan noget med, hvorfor blev jeg kørt ned og blev lam, og så drømmer man en eller anden mening op med det, at det er fordi, at ellers så havde jeg aldrig mødt min kæreste, der var sygeplejerske på hospitalet og sådan noget. Så man vil rigtig gerne komme ud af, at verden er tilfældig og kaotisk ved, og så finde en eller anden logisk sammenhæng, som ikke faktisk nødvendigvis er der. Så ikke helt uenigt. Hvad tænker du om det?
Jeg synes ikke, at de nødvendigvis korrelerer. Altså, det gør de jo til en vis grad, men det menneskelige adfærd er jo ikke nødvendigvis ens betydende med, at man er konspirationsteoretiker. Det er, at jeg finder mønstre i ting, eller det er, at jeg... Altså, jeg tror på, at det at livet er lidelse, altså. Og så er der fandme nogle gode tidspunkter ind imellem, men vi får altid nedtur. Vi kommer til at dø på et eller andet tidspunkt. Vores folk omkring os dør. Det regner nogle gange. Folk bliver syge. Kræft opstår ud af det blå. Altså, der er masser af lidelse igennem livet, men det er ikke ens betydende med, at man skal være konspirationsteoretiker for at opfatte det.
Eller for at forklare det. Nej, der er masser af andet filosofisk tankegods, man kan bruge til at have som livsfilosofi.
Så jeg kan godt forstå, at der er, som han skriver her, konspirationsteori, eller som de skriver her, har en tendens til at være mere mistroisk, ekscentrisk og behov for at føle sig speciel. Jeg ved ikke, om det er et behov for at føle sig speciel. Jeg tror, der er et behov for at høre til i en gruppe, hvor at mange af de her sociale arenaer, som tror på noget lidt mere, lad os sige, mistroisk og ekscentrisk, det er folk, som er accepterende over for andre lidt gakkede mennesker. Altså igen, hvis vi ser, lad os bare tage altså falebevægelsen, for eksempel.
Bare som eksempel.
Jamen det synes jeg er et fint eksempel, fordi at her har vi at gøre med nogle mennesker, som tror, at man kan melde sig ud af landet ved, at man laver en, hvad det hedder,
en suverænitetserklæring til dronningen.
Suverænitetserklæring til dronningen, og det er sådan, det, du ved, hvis, det passer jo ikke. Altså det er jo sådan lidt gakket, og det er jo ikke sandt. Men så er der nogle mennesker, der har fundet noget fællesskab i det, og hvis vi ser på JFK 21's sommermøde med flyvende farmor, der var der. Ja, igen, ja. Det er sådan lidt nogle, du ved, gakkede typer, no offense til jer, der er med i det. Jeg synes, det er fantastisk, man kan finde noget fællesskab. Men det er igen, det er noget fællesskab, hvor man er meget accepterende. Hvis vi ser på Stram Kurs, som også godt kan have nogle mennesker, som måske også har svært ved at passe ind andre steder, så passer man ind sammen. Så jeg vil ikke sige, at det er fordi, at man skal føle sig speciel. Det er mere et spørgsmål om, at man finder sociale arena, hvor man kan høre til.
Ja, jeg tror, du har fat i noget der, ja.
Men vi kører videre, og nu findes til altså Fali og JFK 21.
Jeg tror, de har forladt det hele efterhånden.
Altså Fali has left the chat. Hvis man ser på, hvordan forskellige konspirationsteoretikere omtaler sig selv, er der også ofte nogen, der er vågnet op. Ja, det synes jeg, vi hører meget i chatten, særligt når jeg sidder og snakker, ja. Så sådan, hvis nu bare Alexander vågnet op! Ligesom dem, der endnu ikke har indset tingenes sande tilstand, kaldes for får eller følger. Ideen om, at man har fundet en særlig viden, som ingen andre forstår. Jeg pauser den bare lige her. Jeg sad og læste, han måske stod nede og fjernede i bøgerne. Nå, jeg
der brændte dem på et stort bål.
Nej, fordi at så begynder vi at komme ind i alle de nazistiske tendenser. Nej, jeg har flyttet dem over et andet sted. Men jeg har en bog, der hedder Definitive Book of Body Language af Alan og Barbara Pease. Faktisk en fantastisk god bog. Og der, den læste jeg, da jeg var i teenageårene, 17-18 år, eller andet den stil. Og jeg kan huske, at jeg sad og læste den der, og så fandt jeg lige pludselig ud af, jamen, hvad fanden betyder det, hvis man har tommelfingrene ude af lommerne, eller hvis man kigger den ene vej, eller hvis man rører sig ved næsen, når man ser et eller andet. Og altså, mange af de her sådan kropsbrugsting. Og der begyndte jeg at tænke, det er ikke fordi, jeg er med i en konspirationsteoretisk klub, forening eller noget. Der begyndte jeg at tænke, jamen, folk er sgu sådan lidt man til hinanden. Altså, der er nogle enkelte folk, der strider ud, men overvejende, tænker jeg ikke længere, men det tænker jeg der, folk er sgu lidt nogen for. Fordi de ved ikke, hvad jeg ved. De ved ikke, at hvis... der var jeg meget træning i forhold til at kunne se, hvornår folk løg, eller hvornår folk opfandt noget, hvordan deres kropssprog var, hvis man var utilpasset. Mm. Fordi at jeg var totalt socialt fucked up på det tidspunkt, så var jeg nødt til at lære det selv, så jeg læste en bog. Og der følte jeg lidt, at der var det. Og det er jo ikke, fordi jeg er med i en konspirationsteoretisk gruppering af mennesker. Det var bare et spørgsmål om, at hvis man... Jeg var lidt arrogant og følte mig lidt bedre end alle andre.
Det tror jeg også, man nogle gange har brug for.
Det gør man jo, altså.
Og så er der nok også det der lidt, der spiller ind i det sådan Dunning-Kruger-effekten. Det der med, at når man lige kommer en promille ind i et eller andet emne, så tænker man, nu har jeg fandme forstået det.
Ja.
Og nu skal jeg se hele verden igennem det, og fuck, hvor alle andre mennesker meget dumme. Så det er der helt sikkert også et eller andet element af, at man har brug for
sådan,
at føle
sådan
sig klog.
Sådan alle steder. Altså i Jiu-Jitsu, i Pokémon. Prøv at høre, folk lige har fundet deres gamle Pokémon, og så har de brugt 20 minutter på at læse det.
Eksperter.
Så sidder de og skriver ind på Facebook-grupperne, men dine priser, og her, du har for tusindvis af kroner, så vi ved ingen skid om det. Og det er helt normalt, men altså, det er jo... Nå, men anyways, nu det er det med at tage os 100 år gennemgå den her, så nu læser jeg bare videre. Andre forstår, er en grundlæggende kvalitet ved konspirationsteorierne for mange, er det at føle sig klogere end gennemsnittet noget, er det tillokkende i sig selv. Ja, det er rart at føle sig klog. Konspirationsteorier i den digitale tidsalder.
Og jeg vil godt, i forhold til at føle sig klog, når man ser på, hvad mainstreamen tror på og gør, så er det nogle gange nemt at føle sig klog. Altså når man ser på USA's økonomiske politik igennem østrigske økonomiske øjne, altså den der skole, der godt ved, at inflation ikke gavner noget som helst, og man ikke kan trykke penge og så blive rigere på den måde. Altså når man ser, hvad meget af mainstreamen gør, også med narkotikaforbud for eksempel, og indvandring til Vesten fra MENA-land og sådan noget. Når man ser på, hvad der sker i mainstreamen, så er det nogle gange lidt nemt at føle sig klog. Man bare tænker, det her er så indlysende idiotisk for samfundet, at man må kunne indse, at det er dumt. Og så sidder man jo nogle gange og tænker, jeg er sgu lidt klogere end andre.
Men det er jo et spørgsmål om, hvad er oplyst. Og at man sætter sig ind i tingene, eller man måske har en kulturforståelse, eller man måske har noget, at man, altså...
Altså, jeg vil ikke sige, at de får det jo til at se ud som om,
at, fordi de er uenige.
Ja, de er uenige. Men bare det der med, at der er nogen, der siger, at de er klogere end andre, det må være sådan noget dårligt i sig selv, på en måde, for man ligesom... man får det indtryk af, at hvis man kalder andre for får, eller hvis man har en eller anden viden, så man tænker, det her, det er altså rigtigt, og I tager fejl, så er det noget negativt. Så har man ikke ret. Så mainstreamen er det, de her mennesker i rapporten, at det her undervisningsmateriale, det virker som om, at mainstream holdninger og institutioner er noget, de for alt i verden godt vil bevare grebet om. For det er jo ikke det, de kritiserer. De kritiserer deres, ja, deres politiske modstandere, som vi godt ved, at deres politiske modstandere, altså liberale, højreorienterede mennesker i sådan i gennemsnit, i den allerbredeste forstand.
Konspirationsteorier i en digital tidsalder. Misinformation er let at skabe og sprede på internettet. Vi har alle adgang til at lave blogs, videoartikler, og det tager ikke lang tid at skabe noget, der ser troværdigt ud på overfladen, uanset, og det kan være et rene opspind. Ligesom deres rapport fra et par måneder siden.
Ja.
Samtidig har vi set, hvordan udbredelsen af sociale medier udfordrer de traditionelle medier og vidensinstitutioners rolle som gatekeepers, der vælger, hvem der får taletid. I dag kan alle skabe sig en platform, bare de har en internetforbindelse.
Og man fornemmer jo næsten, at det er negativt, lidt ærgerligt ikke, over, at alle kan skabe sig en platform, fordi det er sgu da kun de store, der skal have lov til at lave det her. Altså deres community, de er jo sådan set også faktisk et udspring af det. Altså, ja, de er jo sådan en knopskydning på det etablerede mediemarked. De er jo ikke DR eller TV2 eller Statens Serum Institut eller et eller andet. De er jo bare nogle mennesker, der er gode til IT.
Og så gode til at søge fund i en tid, hvor alle fonden har fucking mange penge.
Gode til at rentseeke. Så de er jo sådan set selv en del af det her, men de er så... Altså, de er lidt ligesom som Blackwater. Altså dem her, der har en privat hær, som specielt USA's regering, de bruger i alle mulige tilfælde. Så de er jo sådan en privat entitet, der sådan set bare går... styrets, Parnassets, mainstreams ærne. Men de er jo stadigvæk en del af den her nye medieklasse, der laver medier udenom de store institutioner. Så det er sådan en lidt sjov kritik egentlig, at de sådan mistænkeliggør det at være freelancer inden for medieskabelse.
Ja, for det er nemlig det, de gør, de mistænkeliggør det. Det er ind i influencer på sociale medier i stedet blevet en ny form for autoritetsfigur, som følgerne har et parasocialt tillidsforhold til. Altså et forhold, hvor de oplever, at de kender influencer personligt og tillægger forholdet samme vægt som en ven eller et familiemedlem. Dermed har influencer et stort påvirkningspotentiale, og de der legitimerer konspiratoriske budskaber eller spreder misinformationer med til at give idéerne legitimitet og udbredelse. Nogle influencer tror på det, de skriver, men for mange er det også en del af deres levebrød. Et eksempel er den, og nu kommer vi ud i den meget ekstreme fløj igen, den amerikanske podcastvært. Det er sjovt, man kalder ham en podcastvært. Det er sådan lidt, det underminerer, hvad han egentlig er, fordi han har fandme skabt et helt imperie. Altså,
ja, Infowars var, inden det blev smidt af alle mulige platforme, det var jo enormt stort.
Kæmpestort. Kæmpe fucking stort. Hvad var det? Det var 5% af hele USA's befolkning, der så det som deres primære nyhedsinformation. Og 5% er altså ret meget.
Det er også lidt skræmmende.
Ja, det er sindssygt skræmmende, men 5% af et land som USA, som har været 300 millioner mennesker, 320 millioner eller sådan
noget. Ja, det er omkring, ja.
Altså, det er altså rigtig, rigtig mange mennesker, der har siddet og set Alex Jones. Nå, som har skabt en platform, platformen Infowars, på at promovere konspirationsteorier og højere radikal misinformation. Samtidig sælger han kosttilskud, plakater, t-shirts og lignende i Infowars webshop, hvilket er meget normalt for amerikanske, altså de skaber jo ting ud af det.
Og jeg vil godt, de skriver, nogle influencer tror på det, de skriver, men for mange er det også en del af deres levebrød. Mm. Jeg sagde cybernauterne, der også søger funding, og jeg er sikker på, at nogle af de der 500.000 kroner, de fik fra den sidste rapport, de er sgu nok gået til at opretholde cybernauternes personlige liv. Så de mistænkeliggør det at lave medier for penge, fordi hvis man gør det, så gør man det bare for pengenes skyld, så tror man ikke på det, man laver. Men kan vide, om de synes, at kritikken også kan vendes rundt og sige, jamen det er journalist. Han får også penge for at lave det skrammel, som han laver, eller TV2, eller DR's P3, eller whatever. Så det, man fornemmer også, at der lidt ligesom er en antikapitalistisk kritik i det. Hvis du får penge for det, du laver, så må det næsten nødvendigvis være noget B, og så prøver du at føre folk bag lyset. Det er sådan lidt det, jeg læser ud af det, og det virker også helt afsindigt idiotisk, fordi man kan jo altid vende den om og sige, jamen I tjener sgu også penge på det, I laver, så selvfølgelig kan man da både lave noget, der er godt og byggeligt og sandt, men også som du tjener penge på.
Men det er fordi de føler, at de skaber en indflydelse, som er positiv, og at, ja, ja, ja. At du og jeg, som sidder og debatterer det på anden vis, og måske til et større publikum end dem, jamen det er ikke den indflydelse, de ønsker, at verden får. Og de ønsker jo så heller ikke den indflydelse, som Sasseline har. Så i en dansk sammenhæng har vi også set en kendis som Sasseline, som vi jo kender fra Soaps in the Air, skriver her, har brugt sine profiler på sociale medier til at sprede coronaskeptiske budskaber og opfordrer til ikke at gå med maske og overholde forsamlingsforbud. Altså, jeg vil sige, det har været meget lidt, hun opfordret til det, men det var nok til, hun fløj af platformen i hvert fald. Hvornår bliver det et problem? Alien-bortførelser, Loch Ness-uhøret, eller forestillingen om, at Elvis er i live, er sjovt at grine af. En del konspirationsteorier som disse er ganske harmløse, og måske endda underholdende, og bliver langt de fleste, der deltager i at sprede dem, også set som sådan. Der, hvor det kan blive problematisk, er, når konspirationsteorier er grundlæggende på kant med almen sundhedsvidenskab.
Og så vil jeg gerne stoppe der. Mm-hmm. Når de siger på kant med almen sundhedsvidenskab, altså, så er det jo faktisk ret nemt at komme på kant med såkaldt almen sundhedsvidenskab. Bare i den her vaccinedebat. Sådan, ja. Det virker som om, at de bare rigtig gerne vil have nåle i børn. Og det skal bare gå så hurtigt, det overhovedet kan lade sig gøre. Og så undersøger man.
Hvem siger du de? Fordi nu tror jeg også
de,
bare,
det er både medierne.
Lobbyisterne, du så tænker
ja,
på.
Lobbyister og medier. Altså, jeg har set nogle artikler på TV2, der sådan, de nærmest bare straight up sælger for medicinalindustrien. Sådan noget med, vi har masser af vacciner, kom og meld dig til. Altså, med den på. Og så når man ser for eksempel på undersøgelser, der viser, hvor lidt lockdowns faktisk har virket i forhold til smittespredning og indlæggelser og sådan noget, så er det jo faktisk ret nemt at komme på kant med almen sundhedsvidenskab, fordi almen sundhedsvidenskab er typisk sådan lidt, ikke lidt, er meget, meget lockdown og venligt og frihedsfjendtligt. Så bare det, at man er på kanten af det, som der kommer ud af statsmagten og lobbyisterne fra sundheds fra medicinalindustrien og sådan noget, så er det også tilsyneladende et problem i sig selv, når man kommer på kant med dem. Så de blåstempler jo det almene mainstream-narrativ, og så siger, at dem, der er uenige med det, er lidt problematiske og lidt gakkede, selvom det er ret nemt at dekonstruere nogle af de ting, der kommer ud, fordi der er sgu nogle ting, det er sådan, hvorfor må må man vælte rundt på Rådhuspladsen 20.000 mennesker med klaphatte og råbe og skrige og kaste øl og hoste hinanden i hovedet.
Ja, når man det ikke må fodbold. Gøre det er fodbold.
Nå, fodbold, ja. Men når man ikke må gøre det fuldstændig det samme på en festival. Hvorfor er de her ting forskellige? Og det er der ikke nogen, der har kunne give mig en god forklaring på. Så det er ret nemt at være på kant med mainstream-narrativet om for eksempel corona og restriktioner. Men det er åbenbart et problem, hvis man skal tro cybernauterne.
Martin SK sender 50 kroner og skriver, hvad synes I om, at flere forskere ikke vil svare på spørgsmål fra privatpersoner om deres rapporter? Det er et lidt bredt spørgsmål.
Det, jeg ved ikke, om de ikke vil, eller de bare ikke har tid. Altså, jeg svarer heller ikke på særlig mange spørgsmål på e-mail eller på de sociale medier og sådan noget.
Nej, jeg tror, det afhænger af situationen, så altså, det er lidt for. Men tak for de 50 kroner, skud ja, til Martin. Vi læser videre. Her, der hvor det kan blive problematisk, når konspirationsteorier er grundlæggende på kant med almindelig sundhedsvidenskab, eller indeholder hadefuld ideologi. Det er sgu lige før. En hadefuld ideologi, det er der fandme meget, der gør.
Ja, hvis man bare definerer hadefuld, noget, der er hadefuld, som det, man er uenig overfor, med, så er der meget, der er hadefuldt, og det er jo faktisk det, de gør. Så sådan noget, hvis jeg siger for eksempel, at jeg synes, at indvandring fra Mellemøsten og Nordafrika skal minimeres mest muligt, fordi at man kan se på statistikken,
at
det ikke er godt for. Ja, præcis. Ja. Så er man hadefuld. Så hadefuld er jo blevet ligesom nazisme, egentlig. At det er sådan noget, man bare kalder folk, man ikke kan lide, og så mister det al betydning.
Det indgår ikke. Ja. Antidemokratisk tanke, gods, og de så begynder at sprede sig til en kritisk masse af mennesker, når en tilstrækkelig stor gruppe af mennesker begynder at tage teorierne til sig og efterleve dem i praksis. Kan der opstå alvorlige effekter for andre end dem, der tror på teorierne. Og det er jo ret, det kommer bare lige i tanke om det, mens jeg læser. Det er jo faktisk ret interessant, at vi har rigtig mange unge mænd, der sidder og lytter med her. Og jeg tror faktisk, at vores indflydelse som du er den lidt mere ekstreme anarkokapitalist, og mig som den sådan, forsøger at være pragmatikeren.
Firehjuls liberal pragmatisk type.
Og altså, der tror jeg, at de får noget bedre content, de unge mennesker, end de får i den her rapport.
Det er
rapport,
jo også derfor, altså, at folk ser det, vi laver,
det render, altså.
Og de ikke ser på det, som cybernauterne typisk laver. Prøv at finde Google eller søg på YouTube om på cybernauterne og Maja Kalke Lorentzen, og så se, hvor latterligt få visninger deres forskellige podcasts og deres indhold har. Tuborg-fondet, en stor fond med masser af penge, har jo en YouTube-kanal, hvor Maja Kalke Lorentzen sidder og hælder vand ud af ørerne i en times tid. Det er sådan, at et par hundrede eller 500, der har set den eller noget i den retning, de har ikke et særligt stort reach i folkedybet. Mm. Det er folk som os, der har det, men de har så den fordel, desværre, heldigvis for dem, desværre for alle os andre, at de er, som jeg sagde før, rigtig gode til at komme ud til magthaverne og skolerne og medierne, mainstream-medierne og den slags ting.
Inden jeg læser videre, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at stille spørgsmål til chatten derude. Hvad er, hvor gammel er du? Er du en mand, eller er du en dame? Dreng og pige. Så tjekker vi ind lige om lidt. Og Mike Risumfeldt, tak for de 10 kroner. Så kører vi videre med den her, så kan vi lige tage
alder. Så ser jeg lige på, hvad alderne bliver derude. Fordi jeg gætter på, at alle er mænd og i 20'erne.
Jeg tror nemlig, du tager fejl. Nej, altså det er jo det, YouTube er generelt unge mænd, så det vil jo give meget god mening, men jeg tror også, vi har en del... godt. Hvis vi ser på, for eksempel på en... Skal vi se, jeg har klippet over. Vi ser på en bevægelse som QAnon, hvor adskillige tilhængere var med til at storme den amerikanske kongres, som i øvrigt er en meget lille gruppe mennesker, der var med til at storme den amerikanske kongres. Fuldstændig forkert. Jeg er overhovedet ikke enig med, at de skulle rende rundt derinde, og jeg synes, at... regeringen håndterede det ekstremt pænt, altså i forhold til, at folk løb rundt derinde, og i bund og grund var en trussel for de medarbejdere, der var der.
Ja, de var nok måske en trussel for medarbejderne, men venstrefløjen ville jo gerne sælge det som et kupforsøg, altså som et forsøg på at overtage statsmagten.
Det var vist mere held end forstand, tror jeg.
Ja, og det er altså svært at overtage kontrollen med statsmagten, bare ved at iklæde sig en stor pelshue og noget farve, og så gå rundt og se fotogen ud, mens man prutter på en senators skrivebord.
Ja.
Det er så ukvalificeret. Det er ligesom at kalde det her, jeg gør nu. Jeg daskede lige Alexander på...
På skulderen, men inden holdes
det
sted.
Det er ligesom at kalde det drabsforsøg. Altså, ja, det er sådan, det er bare ikke kvalificeret nok til at være det, man siger, det er. Nå, også lidt af en tangent.
Vi læser ved her. Med til at storme amerikansk kongressen, siger det i januar. Fordi de helt oprigtigt troede, at der var valgfusk, og at Donald Trump var blevet kuppet af en ondsindet elite fra en dyb stat.
Deep state er jo også, det er jo en ting. Man kan så bruge den på alle mulige måder, eller bruge begrebet på alle mulige måder. Men den dybe stat handler jo egentlig om, at administrationen i staten, altså efterretningstjenesterne og embedsmændene og sådan noget, har deres egen politiske agenda. Og selvfølgelig har de det. Det ved vi fra politisk økonomi, at staten og de mennesker, der opererer i staten, har deres egen politiske agenda. Og det er så det, man sådan over et kalder den dybe stat. Og det er selvfølgelig også et eller andet konspirationsbegreb, synes cybernauterne.
I QAnon, og det, jeg synes, det er fair nok, at folk har stillet sig kritisk i forhold til, om der har været valgfusk. Fordi at altså, folk er sure, og man havde en forventning til, at markeren ville komme igennem, og det gjorde han ikke, og så bliver man sur og utilfreds.
Jeg bare se på den her straffesparks
debat. Præcis, lige, jeg skulle lige til at sige det. Ja. Altså, i QAnon følgernes alternativ virkelighed var de frihedskæmper i en revolution mod undertrykkelse. Du kan læse mere om QAnon i slutningen af dette hæfte. Et andet eksempel på alvorlige konsekvenser af konspirationsteorier er antivaccinebevægelsen, der har betydet, at færre forældre vaccinerer deres børn imod mæslinger. Det har været medvirkende til en kraftig vækst i mæslingeudbrud i lande, der ellers havde fået bugt med den ekstremt smitsomme sygdom. Skal vi lige tjekke ind med chatten og se, hvordan...
Det kan jeg jo ligesom gøre også.
Fedt.
Der er en kvinde på 44, og Mitch Connor har givet os 200 kroner. Tak.
35-årig mand.
35-årig mand.
Tak, Mitch.
Kan godt lide 35-årig mand nu.
Ja, vi kan se, Kirsten, hun skriver kvinde 44.
Vi har Philip, der skriver mand 18. Og Jimmy Star, altså ham, hvad var det egentlig, han var? Var han radiovært eller sådan noget? Så stjal han en is i en kiosk, og så blev han totalt deep-platform. Nå, okay. I hvert fald er han mand 34 nu, i sin reinkarnerede form.
Ja. Skriver, jeg ser mig som en mand i 40'erne. Jeg ser mig som en mand i starten af 20'erne. Så den kan jeg godt være med på den. Det er der nogle gamle drenge her, skriver Mr. Big Branch. Godt, mand 32, 31, mand 30-årig, mand 43, 47, mand 47, 14-årig.
14 mand. Ej, du er en dreng. Vi giver den til dig, Valdemar.
Ja, 22-årig mand, 44-årig mand, 19-årig mand, 32-årig dreng, 17-årig dreng, skriver Ravner. Det er nok, der er få kvinder, der er skrevet. Her er 33-årig kvinde. Her er der en, der skriver 18 og Attack Helicopter. Men altså, og der er en der, der skriver 30 og Unicorn. Så har vi 16-årig mand, 25-årig mand, kvinde på 35, kvinde på 47, mand på 24. Det er sådan lidt blandet, ikke?
Mand flest mænd, men lidt, lidt ældre, end vi havde troet, de var.
Ja. Og Andreas Østergaard, tak for de 25 kroner. Vi kører videre her. Bum, det er jo hele af manuelt. Godt, skepsis er ikke lige med konspirationsteori. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er forskel på at være skeptisk over for videnskabelige resultater og officielle anbefalinger, magthavere og medier, og så være konspirationsteoretikere. Man kan for eksempel godt være skeptisk over for, om 5G-masterne påvirker vores miljø og dyreliv. Det er jo så deres egen.
Ja, det tager præmis. Igen noget ind, hvor de siger, at vi kan godt lide, at Amagerfællet ikke bliver bygget på, og sneglene har det godt og sådan noget. Så de bruger selvfølgelig et eksempel, der ligesom underbygger deres eget fortælling.
Ja, og vil gerne se mere udtømmende studier af det, uden at det betyder, at man hårdnakket påstår, at 5G-tårne er sat op af Bill Gates, så Bill Gates kan kontrollere os med mikrochips. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, folk tror, at det er noget med, at de kan kontrollere vores... Jeg kan sgu ikke engang snart huske det. Jeg tror, der har været så mange
5G. Er det ikke noget med, at vaccinerne har mikrochips i, og så bliver aktiveret af 5G-bølgerne, og så bliver vi sådan kandidaterne for mentoriet, der sådan bare bliver aktiveret og gør sindssyge ting?
Jeg fik engang et brev, hvor der forklarede, hvorfor at 5G var et våben, der udviklede forsvaret. Og jeg har jo venner, der arbejder i forsvaret, og de kan altså ikke finde ud af at lave en sovepose, der holder en varm. Så de kan altså heller ikke finde ud af at lave 5G-våben, der kan kontrollere vores hjerner og smelte dem, hvis ikke vi gør,
man hvad... Man har lavet sådan nogle, jeg tror, det er lydbølgevåben. Altså, der bruger en eller anden form for... Jeg tror, det er lydbølge. Jeg tror ikke, det er mikrobølgestråling.
Det er Batman, du tænker på. Det er ham, der,
det er ham, der lavede det hele. Ja, jeg ved det ikke.
Men det kan godt være, men 5G... Igen, du ved... Ja, 5G mod miljø og dyreliv, det er deres eget noget...
deres eget yndlingsemne.
Der er også forskel på at have set og troet på løsrevne eksempler på misinformation og på at være gået ombord i en hel konspirationsteori. TV2 sendte i 2015 dokumentaren De Vaccinerede Piger, som pegede på negative bivirkninger af HPV-vaccinen. Og man kunne efter den dokumentar se et tydeligt fald i antallet af vaccinerede unge i Danmark. Det betyder dog ikke, at alle unge og forældre, der troede på dokumentarens påstande, så tror på ideen om, at vaccineproducenterne har en hemmelig dagsorden. Dokumentarens påstande om vaccinen er siden blevet tilbagevist af et studie fra Statens Serum Institut, og tallene for unge, der får HPV-vaccinen, har også stabiliseret sig igen. Ja, helt grundlæggende er kritisk tilgang til autoritær og skeptisk gode egenskaber, som er vigtige at anerkende hos unge mennesker. Det er derfor også vigtigt, at man skal i dialog med elever, der deler tankegods eller informationer fra nogle konspiratoriske miljøer.
Og så er det sjovt, altså, at de siger noget rigtigt sådan set, at kritik af autoriteter og skepsis er gode egenskaber. Man synes bare ikke rigtigt, at de lægger op til, at man retter kritikken steder hen, hvor de synes, at tingene er fede. Altså, de synes nok ikke, at man bør kritisere kønsforskning på RUC som det allerførste, eller at man bør kritisere ideen om, at man skal lave indgreb i boligmarkedet, eller forhøje skatterne, eller et eller andet af deres egne yndlingsemner. Så den kritik, de mener, der skal rettes ud i verden fra unge, det skal ikke være indad mod systemet, som de godt kan lide. Den skal være udad imod dem, der er uenige med, hvordan systemet hænger sammen. Så kritik er godt, men kritik de forkerte steder hen er ikke så godt.
Præcis, bum, klipper herovre. Miljøer, som ikke affejdes som sådan, og er varsom med at påklistre dem som et markat som konspirationsteoretiker. Det kan dog have den modsatte effekt. Skal vi gennemgå QAnon, eller skal vi springe den over?
Skal vi springe lidt hen over det?
Fordi det er nemlig noget, der fylder rigtig meget, og måske noget, som jeg vil vurdere, er en minimal, meget, 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 meget lille del af noget, der har nogen relevans. Fordi hvor mange, du ved, lad os tage det her, det er jo lavet til unge, det er lavet til skoleelever. Hvor mange skoleelever sidder faktisk inde på QAnon?
Eller inde på 4chan. Jeg ved det ikke helt, men altså...
Jeg tror, det er begrænset. Jeg tror, folk sidder på Reddit, og de sidder på TikTok, og de sidder, og de skal nok få deres konspirationsteori. Jeg tror, QAnon er...
Men det er jo sådan et smart, hvis man forestillede sig, og jeg tror ikke, det er sådan, fordi verden kan sagtens selv brygge det her op, uden at det... for hjælp fra efterretningstjenester. Men hvis det var sådan, at lad os sige, at CIA gerne vil diskreditere kritik af den dybe stat, altså kritikken af, at efterretningstjenesterne har rigtig meget magt, og embedsfolk har rigtig meget magt, og mennesker, der generelt ikke er blevet valgt til noget som helst, har rigtig meget politisk de facto magt. Hvis man skulle diskreditere ideen om, at den dybe stat egentlig er et problem, fordi der er rigtig mange mennesker, der har så meget magt, der ikke er blevet valgt og ikke bliver kontrolleret i nogen særlig grad, så ville det da være egentlig ret smart at bygge sådan en konspirationsteori, som de her pædofiliringe ind over det, og man bliver styret af en satanistisk pædofil skyggeregering og sådan noget. Hvis jeg var en efterretningstjeneste, der godt ville diskreditere mine modstandere, så vil det her måske ikke være langt fra det, jeg godt kunne finde på at bruge som trick, hvilket jo egentlig også på mange måder er det, som cybernauterne selv gør ved at nævne nazister sammen med Jordan Peterson og sådan noget. Sådan. Man skal prøve at forgifte brønden så meget som muligt, og man får nærmest den tanke, at QAnon og de her ret sindssyge ting, som de står for, det er noget, der som mange efterretningstjenester sidder og klapper lidt i hænderne af og tænker, det er egentlig meget fedt det her, fordi nu kan vi stemple alle dem, der ikke kan lide os, som fuldstændig ravne sindssyge mennesker.
Men som en af vores lyttere her skriver, Mr. Big Brain skriver, QAnon er lidt i sin egen boble på højrefløjen. Og det vil jeg være meget enig i. Så har vi Shadow Locket, sender 50 kroner og skriver 29 år og mand. Skud til mænd, og tak for 29 kroner. Vi kører videre her, men vi springer let og elegant over QAnon, for det er simpelthen for... Men jeg kan godt forstå, at de har taget den med. Det giver super god mening, fordi så kan de illustrere, at det her, det er det, som jeres børn måske sidder og kigger på. Og det her, det er konspirationsteorier. Men det er altså the worst of the worst. Det er ikke et spørgsmål, om man er coronaskeptiker og gerne lige vil vente med at tage sin vaccine, til at man er sikker på, at den ikke er farlig. Det her, det er altså...
Det er der satanistiske skyggeregeringer og alle sådan nogle ting, men der bliver også blandet meget i, der egentlig er sådan. Altså, de siger noget med, at medier og kritiske journalister refereres til som MSM, altså mainstream media. Og mainstream media findes jo, altså det er jo bare den midterste systembevarende fløj af medierne, altså i Danmark er det DR TV2, der sådan kører en ret systemvenlig vinkel. Altså de har da kritiske historier om systemet, men basalt set er de jo enige i præmisserne i, hvordan tingene kører. Så de tager en masse ting i den her rapport og blander dem sammen med QAnon og satanisme, og så blander de sådan noget kritik af mainstream media ind i, og ligesom får det hele til at lugte lidt af gakkelak og nynazisme.
Og så hopper vi ind i, corona har radikaliseret flere. Coronaepidemien har eskaleret den radikalisering i konspiratorisk tankegods, som internettet har bragt med sig, og været en afgørende faktor i den eksplosive vækst, QAnon-konspirationsteorien har set over de sidste år.
Og det kan man da godt forstå, i forhold til det, der er sket. Ja. Hvis man kan blive antastet af politiet for at være i en park og lave gymnastik sammen med sine fem venner, så kan jeg da godt se, at det kan have det resultat, at folk bliver mere anti-autoritære og systemkritiske.
Hvis du er blevet fyret fra Scandic-hotellerne, og hvis du er blevet, hvis du har mistet dit job, hvis din virksomhed er gået konkurs, hvis du render rundt og ikke kan betale regningerne, fordi at regeringen måske har tænkt, at hvad nu hvis, at det var lidt bedre, at vi ikke måtte sælge nogle ting. Alle folk burde være
afhængige af os. Eller træne i Fitness World, eller et lille lokalt træningscenter, eller whatever. Altså, eller en
men også de tåbige ting i motionscenter med, at du skal have mundbind på lige hen til... Selvfølgelig kan man da ikke være andet end en lille smule skeptisk over for, at hvor fucking idiotisk er det, at have et mundbind på, fra man går ind ad døren, og det altså hen til... Det kan være 4 meter, og så tager man det på der, og så, hey, hvad så her? Come on.
Og i metroen nu, der skal man tage mundbindet på, når man går ind i toget, så sætter man sig ned, så tager man det af.
Ja.
Og så, jeg tror ikke engang, man skal have det på, når man går rundt på stationen. Det er kun lige i indstigningen af toget, som jeg har forstået det, hvor man skal have det på, så sætter man sig ned.
Venter det myldre til trafik, så skal man, hvis man står op.
Hvis man
så skal
står man op, ja. Men det er jo, det skriger til himlen, så sindssygt det er, så at det har radikaliseret nogen. Og det er jo ikke bare et dårligt ord at være radikaliseret, man kan også blive radikaliseret til frihed og omtanke. Så forstår man jo godt, hvorfor de her tiltag faktisk har gjort nogle mennesker meget, meget, meget systemkritiske. Og det er da godt, synes jeg.
Ja, det er jo så spørgsmålet om, ja, hvordan... Ja. Nå, folk bruger meget tid online og samtidig isoleret fra deres offentlige relationer, og derfor i højere risiko for at ryge ind i digitale bobler på sociale medier, hvor kolleger, medstuderende og familiemedlemmer ikke i samme grad er der for at moderere eller modsige den information, man finder der. sammenlagt med en situation, hvor der opstår frygt og panik, og en voksende skepsis overfor institutioner og autoriteter. Her har misinformation og konspirationer gode vilkår at sprede sig på. Men jeg tror simpelthen, jeg tror, de har ret i det. Det er ret nok. Altså, det er ikke forkert overhovedet. Altså, de har sgu fat i den lange ende.
Ja, men det er jo næsten et argument imod restriktioner i sig selv. Det er bare usundt at spærre folk hjem inde i deres boliger ja. I halvandet år i træk. Det har nogle skadevirkninger på folk på den ene eller den anden måde. Så ja, slip dem derud igen, så sidder de da ikke og kører rundt på 4chan hele dagen.
Helt enig. Og så, ja. Store dele af de vaccineskeptiske konspirationsteoretiske miljøer er for eksempel... hvad så?
Jeg kigger bare på din batteristatus.
Nå, den er god nok.
Den er god.
Jeg er rigeligt dum.
Fantastisk.
Store dele af de vaccineskeptiske konspirationsteoretiske miljøer er for eksempel effektivt blevet integreret i QAnon i USA. Og igen, QAnon er bare et fucking minimalt segment. Altså, det er... Men igen, det er det, de trækker ud. De prøver altid at komme til ekstremerne, som om, at det er det, der er normen. Men det er der altså bare overhovedet ikke.
Nej, der findes rigtig mange, man kan følge også på Twitter og den slags ting, der bare er sådan sundt skeptiske i forhold til coronarestriktioner og kommer med grafer og siger, kan du se på den her graf, hvornår mundbindskravet blev indført? Nej, det kan du ikke. Derfor virker det som om, at det ikke har haft nogen effekt. Altså, der er masser af velargumenterede, gode, lødige mennesker, der aldrig nogensinde har haft noget som helst at gøre med QAnon. Men det er lidt ligesom jer, som du siger, at de er nok bare alle sammen gakkelakker, der tror, at satanister styrer verden.
I en artikel... nu er det meget, der springer rundt her. Det har konkrete effekter. For eksempel forsøgte en amerikansk farmaceut at ødelægge over 500 doser af coronavaccinen i julen 2020, fordi han troede, det var regeringsplot om at ødelægge borgernes DNA. Men der er også, du ved, så er der en eller anden dude, der falder i søvn på en togstation, fordi han har drukket en øl. Det betyder ikke, at alle folk falder i søvn på en togstation, fordi han har drukket en øl. Altså, det er bare sådan, who the fuck cares, om der er en dude? En, altså, læg mærke til, at der står en amerikansk farmaceut. Det er ikke en gruppering af alle mennesker, der prøver at ruinere medicinalindustrien. Det er en dude, der var uenig med det.
Det er ikke den amerikanske farmaceutforening på 20.000 medlemmer, der har løbet rundt og ødelagt vacciner. Ja, så det er sådan meget anekdotisk, det her.
Sindssygt meget. I en artikel fra det amerikanske medie Mother Jones fortæller det også, hvordan QAnon infiltrerer forældre og mødergrupper. Igen, fokus på QAnon, ikke på noget. Forældre og mødergrupper på Facebook over hele USA, og efterhånden, som panikken over coronavirusen eskalerer, bliver grupperne domineret af idéer om mikrochips i vacciner, satanistiske pædofilringer og andre former for misinformation. Og nu må jeg jo så være helt ærlig at sige, at vi har nogle... coronaskeptiske lytter engang imellem, som stiller spørgsmål, sender e-mails og kommentarer og chats og så videre. Og det allerførste, vi fik som kommentar, da den her video kom op ude i vores chat, det var, at der er en, der spørger, nu har jeg glemt, hvem der spurgte, men som spørger, er det rigtigt, at i vaccinerne, der er indlægssedlen blank? Det er ikke rigtigt. Altså, der er selvfølgelig en indlægsseddel på den. Men der er mange af de her ting, som fordi ja, det bliver spredt, og der er meget...
Ja. Okay, nu, jeg har ikke googlet det her før, men jeg er bare lige inde på Mother Jones' hjemmeside her, og lige... Altså, det tager ikke mere end 15 sekunder at afkode, at det er et meget venstreorienteret sted. For eksempel her, Charlottesville finally removes its Robert E. Lee statue. Altså, endelig fjerner man en statue fra fortiden. Og så er der også sådan noget med, at Fox News Climate Disinformation Channel is the last thing we need. Altså, Mother Jones er tilsyneladende, og det er første gang, jeg er derinde, det er tilsyneladende et rimeligt venstreorienteret sted. Så de bruger sådan en kilde fra et sted med folk, der er enige med.
Det er sjovt,
jeg
havde heller aldrig nogensinde, jeg er enig med, hvad det var. Altså, no clue.
Så det skal man nok tage med et grænsalt. Ligesom man skulle tage det med et grænsalt, hvis en eller anden stærkt højorienteret side havde et eller andet om et eller andet. Altså, kildekritik.
Nu... Kan jeg se, jeg er rykket rundt på et eller andet her. Nu skal jeg lige være sikker på, at vi kan følge med. En anden faktor i radikalisering er sociale medieplatforme, som har en historik for at lægge platform til og lige frem algoritmisk at understøtte ekstremt indhold. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, de vil jo gerne have, at du bliver der så lang tid som muligt, og du klikker ind på så mange ting. Desto flere minutter, du bruger på deres hjemmeside, desto mere reklame kan de vise, og desto flere klikker. Så det giver jo fuldstændig god mening. Lige frem med algoritmisk underrøb. En undersøgelse i mediet The Guardian kortlagde, hvordan Facebooks anbefalingsalgoritme resulterede i eksplosiv vækst i QAnon-grupper, fyldt med misinformation. YouTube, Twitter og Facebook har alle i 2020 lavet masse fjernelser af QAnon-relateret indhold, igen som om, at det er dem, der er den største sådan ting. Det var sådan, igen, they are very small. Relateret indhold, men QAnon-indhold lever stadig på Facebook, og det virker nærmest som om, de bruger det som et bandord.
Ja, det er det mest forfærdelige i hele verden.
Ligesom QAnon følger også bruger mere obskure sociale medier og hjemmesider, hvor man ikke får fjernet videoer og indhold. For eksempel billeddelingsforummet 8kun, eller platform Gab, der er kendt for at huse højradikaliserede, højradikale brugere. Tanker. Hvad er den der videodelingsplatform hedder? Som folk gerne vil have, vi på, men som jeg ikke synes, vi skal på.
BitChute.
Den kunne de godt have nævnt.
Det glemte de åbenbart. Og så nævner de jo for eksempel forskellige platforme, hvor man kan sige ting, som man ikke kan i mainstream. Og det er jo klart, at folk er der, fordi der er så mange ting, man simpelthen ikke må nævne på mainstream. Altså for et par år siden, der bare det, man skrev Tommy Robinson på Facebook.
Ja, det
gjorde, man blev smidt af. Og jeg har lige set, at Claus Kjellerup, han er guitarist i Danser med Drenge, og han har været, skal vi sige, ret kritisk over for medicinalindustrien i ret mange år. Han havde et udklip fra en artikel fra en britisk undersøgelse, eller en britisk regeringsundersøgelse, der viste, at Delta-varianten var meget, meget mere ufarlig end, lad os kalde den alfa-varianten, den originale coronavirus. Og der blev han smidt af, var det Twitter? For at dele den her. De mente, det var misinformation.
Men det er jo en algoritme, der har fanget noget. Og så
jeg er ret sikker på, at der sidder også mennesker, der ikke kan lide, at de her ting bliver delt. Okay. Så man kan blive smidt af for at linke til undersøgelser, som de bare ikke kan lide resultaterne af. Men det så er det jo klart, at folk er på nogle andre platforme, end det, som cybernauterne de synes, man skal være på.
Men det er jo rigtigt nok, at Delta-varianten, altså at virusen bare har udviklet sig, så den er
en forkølelse-ish.
Ja, nej, mere som en forkølelse. Så den kan overleve, fordi at lige nu der virus spreder den sig rigtig godt, ja, men den slår ikke nogen som helst ihjel.
Nej, man får snotnæse og hovedpine, og så er det det.
Og det synes jeg sgu
for de fleste vedkommende.
Godt, nu kommer vi ned i undervisningsmaterialet, og nu kan vi stille nogle spørgsmål her. Vi kan lige se, hvad for nogle andre vi gider at stille, for vi gider ikke at stille så mange andre. Vi skal nemlig ned til pyramiden, som kommer lige om et øjeblik. Men konspirationsteori, og tal med dine elever om konspirationsteori. Hvad er en konspirationsteori? Hvilke kender I? Er der ting, I selv tror på, som andre vil anse som konspirationsteori? Så det er alt det her. Det er audience engagement. Det er at få nogle svar fra eleverne. Har du nogensinde tjekket om en historie, du så på SoMe? Det er sådan et fucking boomer udtryk. Der er ikke nogen børn, der siger SoMe. Det er sådan en
Hvad siger folk, der er smartere og unge så? Siger de hovedet noget?
Til sociale medier, eller Facebook, eller TikTok, eller Instagram.
Okay, SoMe.
SoMe er det er folk, der har taget en SoMe-uddannelse hos en eller anden, fordi at godt, så er der nogle spørgsmål. Så er der workshop. Det gider vi ikke. Nu har vi hoppet ned til pyramiden. Det er meget bedre. Godt, vi tager den helt ned fra bunden.
Og vi kan huske, de har stjålet den her pyramide, eller lånt den i hvert fald. De har ikke selv lavet den. Den er modificeret af cybernauterne og er gengivet med tilladelse fra den originale skaber, Abby Richards, og jeg er sikker på, hvis jeg googler hende, så finder ud af, at hun er en super venstreorienteret person. Nå.
Men lad os tage den. Skal vi ikke tage den? Jeg synes, den er fucking
fed. Skal vi tage den nedefra?
Ja, vi tager den nedefra. Ja. Så helt ned i bunden, der står der så som ting, der rent faktisk er sket, og det de definerer som under spekulationslinjen, altså ting, der faktisk er sket. Det er tobaksfirmaer, løg om kræft, NSA, masseovervågning, Thule-sagen, oliefirmaer, løg om klimaforandringer og Tamil-sagen. Så det er ting, som de også erkender er sket.
Ja.
Så går vi op på næste niveau. Nu er vi på niveau 2, og det er her, hvor vi har spørgsmål. Her har vi et spørgsmål,
ja.
Og det er så under farvel til virkeligheden-linjen. Så vi er stadigvæk, du ved, vi er over spekulationslinjen, men det er ikke helt farvel til virkeligheden endnu. Så vi har spørgsmål, det er Jeffrey Epsteins selvmord, attentatet på John F. Kennedy, UFO'er, prinsesse Dianas død, Free Britney-sagen, det her med hendes far
og alt det der ting.
Og at Justin Trudeau er Fidel Castros barn.
Den har jeg faktisk ikke hørt, inden jeg kom herind.
Så den her, nej, det samme her.
Whatever.
Men så hvis vi så går over farvel til virkeligheden, jamen så kommer vi simpelthen ind i passer ikke, men relativt harmløst, men ting, som er under videnskabsbenægtelse. Så over farvel til virkelighedens linjen, der er det, at Elvis lever, det er Greta Thunberg, en tidsrejsende, alien-bortførelser, korncirkler, Loch Ness-uhøret, glasstumper i læbepomader.
Den har jeg aldrig hørt om.
Og min favorit, Nicolas Cage, er en vampyr.
Det kan jeg godt tro på, når man kender ham lidt på film i hvert fald. så kunne man godt tro på, at han var vampyr.
Jeg huskede, som at de havde skrevet alien, men det er simpelthen en vampyr. Men så det der, der skriver de, passer ikke, men relativt harmløs. Og det er simpelthen, det er under videnskabsmænd.
Men nu skal vi op til farligt for dig selv og andre.
Rigtig farligt, fordi at nu, nu kommer vi nemlig ind i månelandingen af fake anti-vax.
Hvordan kan det, at, lad os bare sige, at jeg tror på, at månelandingen er fake. Det tror jeg ikke på, selvfølgelig. Men hvordan kan det være farligt for mig eller andre, at jeg ikke tror, at Neil Armstrong, han var oppe på månen, men han var i et studie? Hvorfor er det meget anderledes, end at Elvis lever, for eksempel? Hvorfor er det lige sat ind på den her måde? Det er jo ren og skær slået med den store kødterning. Bare siger, det skal være derhen, og det skal være derhen, og det er bare fuldstændig tilfælde. Der er ikke noget rationale bag det her.
Nej, det er der ikke. Og 5G, Flat Earth, Bill Gates, mikrochipper, chemtrails, essentielle olier kurerer alle sygdomme.
Det kunne jeg godt forestille mig. Hvis man tror, at noget kan kurere sygdomme, som ikke kan kurere sygdomme, så kunne det godt være farligt for sig selv eller andre. Hvis jeg opdager et eller andet modersmærke, og jeg så bare begynder at smøre essentielle olier på, og så tænker jeg, nu går det her hudkræft nok væk.
Men placebo er også bare en vild medicin, så det kan, jeg ved det ikke.
Men det kan jeg godt se mening med her, men der er mange andre ting. Altså chemtrails, hvordan kan det være farligt for mig selv eller andre, at jeg tror, at der er masser af folk, der tror på det her, uden at det påvirker deres evne til at navigere i en hverdag. Så igen, totalt tilfældigt.
Og så her til sidst, står der så, COVID-19 blev lavet i laboratoriet, og der vil jeg også sige, det er jo så fucking gakket, at de vil hellere have, at Nicolas Cage er en vampyr, end at de vil have COVID-19 lavet i laboratoriet. Hvordan kan det være farligt for nogle andre folk, at man stiller sig kritisk over for det?
Det
er ikke urealistisk.
Og der er masser af ting, der peger på, at det godt kunne være sådan. Altså, der er jo ret mange ting, der peger på, at Nicolas Cage, han ikke er vampyr.
Jeg vil sige, at alt peger på, at han ikke er vampyr.
Næsten alt, ja.
Ja, næsten alt.
Men at COVID-19 blev lavet i et laboratorie, det er jo sådan set en ret valid teori og arbejdsteori, fordi der ligger jo det her coronastudie-laboratorium i Wuhan, og det er noget, som den amerikanske stat har givet penge, og de forsker netop i at opavle vira, sådan at de bliver farligere og mere potente, sådan at man kan studere dem og måske forhindre at lave en vaccine i den virkelige verden, der virker på noget andet, whatever. Men det hedder sådan, hvis det er gain of, det har et eller andet begreb, gain of funktionsarbejde, whatever. Men er det så usandsynligt, at når der ligger et viruslaboratorie i Wuhan, der netop arbejder med de her ting, og der så kommer netop en coronavirus ud af Wuhan, er det så fuldstændig gakkelak at forestille sig, at den her virus stammer fra det her laboratorie? Altså, giver det ikke lidt mening?
Det giver super god mening. Det giver bedre mening, at Nicolas Cage, end at Nicolas Cage er en vampyr i hvert fald.
At man så mener, at det er en farlig konspirationsteori at have den her teori, er lidt uforståeligt for mig. Lad mig bare sige det sådan meget mildt. Og der har jo også været masser af ting fremme nu i mainstreamen, der faktisk begynder at tage det her mere alvorligt, at det kunne være sådan, så den her, det her punkt i pyramiden, det har ikke ældes med ynde, lad os bare sige det sådan, fordi nu er den mainstream, som cybernauterne virkelig godt kan lide og gerne vil beskytte, også begyndt at tale om det her, som om, at det kunne faktisk godt være, at der var noget om det, at det her laboratorie, der netop laver de her ting i netop det her område, kunne have et eller andet at gøre med ved et uheld. Altså, der sker uheld. Der er jo ikke nogen, der siger, at det er med vilje. Men altså ved et uheld er det sluppet ud. Altså der er sluppet alt muligt ud af laboratorier, og ting er gået galt alle mulige steder. Altså Tremileøen med atomkraft og Tjernobyl og sådan noget. Uheld sker. Der er ikke nogen, der mente noget ondskabsfuldt med det, men det kan godt ske alligevel. Men det er jo åbenbart bare en konspirationsteori, der er farlig for alle mulige her.
Men vi er faktisk slet ikke kommet op i de helt farlige nu.
Nej.
Fordi at det her, det er nemlig kun farligt for dig selv og for andre. Og så er der det antisemitiske vendepunkt. Det er jo en meget sjov måde at kalde det på. Eller jeg ved ikke engang, om det er sjovt.
Semitiske
vendepunkt. Nu kommer vi nemlig op på langt fra virkeligheden. Det er nemlig, verden bliver styret af en hemmelig, magtfuld elite. Når man tror på en, tror man for det meste på alle. Søg hjælp! Så er lige rip alles hovedtelefoner. Nå, men det er altså QAnon, som er den første, den er I glad for. Så er der Elders of Zion, og jeg ved ikke rigtig, hvad
det er. Det er nok noget med nogle jøder, der styrer det hele.
Så er der reptiler, der styrer verden. Så
er
der
hvorfor er reptiler, der styrer verden? Hvorfor er det antisemitisk? Er det jøde-reptiler?
Jeg ved det ikke. Holocaust-benækkelse, kulturmarxisme, George Soros, Illuminati, satanisme-panik, og den store udskiftning, som det har
jeg,
fået det store.
Det jeg gerne vil tage fat i her, det er kulturmarxisme og den store udskiftning. Fordi kulturmarxisme, man kan se på deres, inde på deres side her, hvor de forklarer nogle ting.
Og imens Lars finder til, vil jeg lige sige, hvis du synes, det er en udmærket podcast, så tryk lige på like, så er der flere folk, der kommer til at se den, og så er der flere, som vil høre på vores modsvar til Cybernauternes undervisningsmateriale, så like-knappen er lige nede i videoen. Der er kun 135, der er liket indtil videre. Nå. Du kan være med til at like den, det er nice.
De definerer kulturmarxisme sådan her, nu er jeg inde på deres side, Cybernauterne. Kulturmarxisme er ideen om en marxistisk elite, der infiltrerer universiteter og kulturelle institutioner med henblik på at underminere traditionelle værdier og derigennem ødelægge Vesten. Teorien blev introduceret på den yderste højrefløj i 1990'erne og har for alvor vundet indpas igennem nullerne. Den norske terrorist, og så involverer man lige Breivik i kulturmarxisme, fordi han har nævnt den i sit manifest. Men altså, igen, så giver de bare lige noget, der faktisk har en hel del merit. Det giver de bare lige op i 8. gear, og så gør det helt vildt, fordi marxisme og stærke venstreorienterede tanker er jo meget, meget udbredt på universiteter rundt om i hele verden, også i Danmark. Der foregår jo kønsforskning og den slags forskning på danske universiteter, som er straight up politisk aktivisme. Prøv at søge på Henrik Dahl og de her ting. Der er masser af eksempler på, at kønsforskning og den slags forskning simpelthen bare er skatteyderfinansieret venstreorienteret propaganda. Og det er jo også, der var den her sag for et par år siden med sådan tre ret fornuftige, lidt troll-agtige fyre, med en hedder James Lindsay blandt andet, som er matematiker. Men de her mennesker, de prøvede at udgive sådan nogle studies, grievance studies, til store tidsskrifter, der har at gøre med sådan nogle sådan nogle emner, og de fik optaget studier, som de bare straight up havde siddet og fundet på, sådan noget med, at når hunde voldtager hinanden i parker, så er det et udtryk for antifeminisme, og helt vanvittige ting, der bare tjekkede alle de der woke checkmarks af i forhold til feminisme og woke kultur og raceforskel og den slags ting. Så hvis man påstår, at universiteterne ikke er stærkt venstreorienterede og udklækningsanstalter for venstreorienterede tanker, jamen så tager man altså fejl. Det viser historien, og det viser også, altså man kan se på, hvordan universitetsuddannede mennesker og ansatte på universiteterne stemmer. Det er også i langt overvejende grad meget til venstre for midten. Altså, hvis det kun var danske universiteter, der kunne stemme, så var Enhedslisten en af de største partier i Danmark. Det ville være kæmpestort, og venstre ville så omvendt være et lille bitte parti med 9% af stemmerne, at det har de næsten prøvet at sørge for at blive alligevel. Men I forstår måske, hvor jeg vil hen. Altså, der er ting, der virkelig understøtter, at marxistiske, meget stærkt venstreorienterede tanker strømmer ud fra universiteterne. Og det behøver man ikke være konspirationsteoretiker for at se, men de vil gerne diskreditere det hele, som om, at hvis man mener de her ting, så er man nok bare cirka
så man Anders Breivik. Det der
så er man nok bare Anders Breivik. Sådan basalt set.
Ja, basalt set. Men altså, prøv at høre. Det her, det er noget undervisningsmateriale, som kommer ud i skolerne. Det er fedt, at de går ud og laver ting til skolerne. Det er slet ikke imod, men problemet er, at det her det er altså ensidigt.
Meget ensidigt.
Meget ensidigt, og det bryder mig ikke super meget om, at lærerne så ser dem som værende facit, at cybernauterne, jamen, Det lyder da som en neutral gruppering af mennesker, og det er det bare overhovedet ikke.
Det er propaganda, og det er propaganda til børn. Og det er fint nok at give børn forskellige sider af virkeligheden og fortælle dem, hvordan venstreorienterede ser på ting, og hvordan højreorienterede, liberale og anarkister ser på ting og den slags. Man skal bare være ærlig om, at det er det, man skyder ind i hovedet på dem. Og det er de ikke her på nogen som helst måde. Altså, vi kan også se op i den helt farlige trapez her, at den store udskiftning er det der op, hvor man skal søge hjælp. Altså ideen om, at demografien i Vesten skifter, fordi der har været en stor indvandring fra tredje verdens lande. Og det har der jo. Man kan se på statistikker fra Sverige, fra Malmø for eksempel. Og jeg tror faktisk lige nu, omkring nu, eller for lidt tid siden, der ændrede demografien sig så meget i Malmø, at der faktisk er flere mennesker, der stammer fra de varme lande i Malmø, end der er svenskere. Det kan man se på opgjorte tal, men alligevel så vil man gerne diskreditere
den store udskiftning.
Den store udskiftning.
Bare The Great Reset på dansk?
Nej, okay. Det er ikke den store... Det er noget andet. Det har de dog ikke med her af en eller anden grund. Nok fordi de er ret enige med, at The Great Reset, det er en god ting, fordi det får indført en masse mere kollektivisme. Men Kevin Sakir, som er en del af Cybernauten, han har jo siddet på DR som ekspert og sagt, at den store udskiftning er en højorienteret ekstrem konspirationsteori. Og det er jo en misrepræsentation. Der er jo ingen, der tror på den store udskiftning, som om, at alle bliver bodysnatched en til en, og om et år, så er der ikke flere vestlige mennesker tilbage i Vesten. Det, som langt de fleste mener, når de siger det her, det er jo, at der er et demografisk skifte, når der er indvandring af mennesker, der får flere børn end det land, de indvandrer til, så sker der noget med befolkningssammensætningen. Og det igen prøver man at diskreditere som noget ondt, noget ekstremt højorienteret og den slags ting. Så det er altså, propaganda af aller værste skuffe, de får lavet i sådan noget undervisningsmateriale her, som om, at det bare er objektivt undervisningsmateriale til børn. Det er, at det er faktisk skændigt. Og hvis jeg ejede en skole, eller drev en skole, eller sad i forældrebestyrelsen for en skole, whatever, og jeg så, at mit barn blev undervist ud fra det her, så vil jeg nok blive en anelse vred, vil jeg sige.
Men altså igen, deres materiale i forhold til det her med forsigtighed på internettet med nøgenbilleder og sådan noget, det skulle noget fremragende materiale, jeg lavede. Så det tror jeg faktisk var det, vi havde på lige den her. Vi kommer selvfølgelig ind i det igen, at deres fulde rapport udkommer. Og her, Cybernauten, har I fået vores feedback.
Og nu er der rent faktisk nogen, der har læst jer, eller der har hørt om jeres undervisningsmateriale.
Det er så selv tak, og tak til Christoffer Fyrsterling, der sender 45 kroner og skriver, jeg sidder og sveder i et mundbind i et tog i Tyskland i øjeblikket. Tak for den gode underholdning til Interrail-turen. Jeg vil fucking også gerne på Interrail snart. Men hey, vi nærmer os 10.000 abonnenter. Du kan være med til at, og du kan være med i klub før 10.000 abonnenter, fordi jeg tror, der er 300 eller sådan noget, så rammer vi 10.000. Så det kan du overveje at trykke på abonner-knappen, det vil være ret nice. Tryk på like-knappen, hvis du vil den her video til nogle flere mennesker. Og så følg med ind på patreon.com/ytringspligt.
Hvordan kommer man til at se vores materiale på Patreon?
Jamen det gør man ind på patreon.com/ytringspligt, fordi at der
patreon.com/ytringspligt.
Det er nemlig rigtigt. Og det, du sagde? Ja, det er nemlig rigtigt. Ja, patreon.com/ytringspligt. Der og det koster 40 kroner, så er man med i vores klub, vores lukkede klub, hvor der også lige er noget ekstra materiale. Hver eneste gang vi har lavet noget afsnit her, så tror jeg, der må ligge en 80 videoer eller sådan noget efterhånden derinde. Der ligger alt lige fra vi sidder fulde til snakker om 12 rules for life til alle mulige forskellige ting. Og i dag, der tænker jeg, at det kunne være sjovt, ligesom vi gjorde, da kameraerne var slukket sidst, med da vi havde gæster i studiet, at der sad vi og kiggede på videoer med Alex Jones, hvor der bliver lagt musik ind over, og hvor han synger og fortæller om, og de er ret grinerne, de der videoer, sådan heavy metal hen over Karens, der står og skriger. Så der tager vi et par af dem op. Det er måske en lidt garket ting. Og så er vi selvfølgelig i dialog med alle, der er med
derinde. Og så husk, hvis I kommer ind og støtter os på Patreon, så sørger I for, at vores ret lille og beskedne produktion her, der faktisk har et ret godt reach, kan fortsætte med at have et godt reach ud blandt alle mulige mennesker. Og vi er jo sådan en modpol til rigtig mange mennesker. Vi er en organisationer. Vi er en modpol til DR. Vi er en modpol til... jeg vil lige være sige Radio Loud, men der er ikke nogen, der hører på alligevel, så det er jo svært at være en modpol til dem.
Det er ikke nogen, der ved, hvem de er.
Nej, men hvis I gerne vil støtte folk, der ikke er super venstreorienterede, og ikke har et billede af, at mainstream bare altid har ret, så gå ind og støtte os. Vi bliver meget taknemmelige, og så kan vi fortsætte med det, vi laver.
Der er link i beskrivelsen, så hvis ikke du gider hjem, så er det også fair nok, og så må du bare have en fucking nice weekend, og så er vi tilbage igen. Måske om et par dage allerede, for der er masser af nyheder, vi skal have dækket. Men nu fortsætter festen inde på patreon.com/ytringspligt. Jeg håber, vi ses derinde.
Skud til mænd og til nice mennesker, og på gensyn.
Hej hej!